știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit și astăzi vă invităm să urmăriți Lumea Religioasă. Sinodul Bisericii Ortodoxe Române, reunit săptămâna trecută, a luat act cu îngrijorare de recentele încercări de implementare a educației sexuale în școli cu caracter obligatoriu în învățământul românesc, precum și de rezoluția Parlamentului European din 24 iunie 2021 cu privire la situația sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor aferente în Uniunea Europeană în contextul sănătății femeilor. Este vorba despre raportul Matiș pe care și noi aici l-am comentat. Tot în ediția de astăzi vă spunem care este cea mai mare amenințare pentru libertatea religioasă din America, dar și că musulmanii și creștinii sunt de acord cu legitimitatea evangelizării. Acesta este un subiect pe care trebuie să-l urmăriți. La finalul emisiunii este subiect cu totul și cu totul deosebit. Așadar, începem, rămâneți cu noi! Sinodul Bisericii Ortodoxe Române, reunit săptămâna trecută, a luat act cu îngrijorare de recentele încercări de implementare a educației sexuale în școli cu caracter obligatoriu în învățământul românesc, precum și de rezoluția Parlamentului European din 24 iunie cu privire la situația sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor aferente în Uniunea Europeană în contextul sănătății femeilor. Este vorba despre cunoscutul și comentatul raport Matici. Presa publică argumente pentru introducerea educației sexuale în școli. Cum ne poziționăm, comentăm chiar acum împreună cu pastorul Valeriu Petrescu. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Bine ne reîntâlnim!
Iată un subiect care încă este dezbătut. Avem poziționarea, nu e prima dată când Biserica Ortodoxă se poziționează. De data aceasta vorbim despre un sinod care a avut loc săptămâna trecută. Au fost mai multe puncte pe agenda, între care și această repoziționare a Bisericii Ortodoxe față de subiectul educației sexuale în școli. Cum ne poziționăm? Cu Biserica sau cu Ministrul Educației, care spune că este nevoie de educație sexuală în școli pentru copii?
Păi, în primul rând, poziția Bisericii Ortodoxe este pur și simplu reafirmată. Nu-i nimic nou în poziția ei, este aceeași. Pe de altă parte, din păcate, subiectul ăsta e un subiect politic, în loc să fie unul de educație. Pentru că dezbaterile din Parlament tocmai ce au reliefat, dacă mai era nevoie, diferențele între partidele situate cel mai contondent de o parte și de alta a acestui subiect, mă rog, altele s-au abținut. Cum ne situăm noi? Personal, nu mă situez de partea bisericii, nici de partea celor care vor introducerea educației sexuale în școală. Eu m-aș poziționa de partea Scripturii.
Care spune
că prima instituție de educație este familia. Și că aceste instituții de educație revin cele mai importante responsabilități în domeniul educației. Și că educația, bun, din rațiuni didactice, noi o feliem așa ca pe tort în diverse componente, dar că educația, dacă nu este făcută unitar și global, nu va reuși ceea ce este ținta adevăratei educații, să pregătească copilul pentru viață. Și spune o scriitoare celebră americană, Ellen White, să pregătească copilul nu doar pentru viața aceasta, ci și pentru viața veșnică. Așadar, cred că familiei revine responsabilitatea primară de a își educa copiii în toate componentele. Nu cred că e cineva mai conectat la nivelul de dezvoltare individual a fiecărui copil decât mama, eventual tatăl, dacă este disponibil. Și nu cred că este cineva, fie el psiholog, pedagog sau orice altă specialitate ar avea, care să știe mai bine când a venit momentul ca anumite informații să fie livrate copilului, în ce context și în ce mod să fie prezentate, nu doar tehnic, că se întâmplă asta și cealaltă, ci în contextul mult mai larg cuprinzător al dezvoltării ființei umane, al dezvoltării acestui copil.
Corect, sunt de acord cu dumneavoastră, însă familia creștină trăiește într-un context politic, într-un context religios și în care trebuie să se poziționeze. Spuneați că v-ați poziționa nici cu biserică, nici cu
Ministerul Educației, cu Biblia. Eu m-aș poziționa cu ce zice Dumnezeu, că el știe cel mai bine.
Da, biserica se presupune, nu? Că
da, îngrijorările bisericii.
Poziționarea, poziția biblică. În cazul acesta,
Biserica Ortodoxă exprimă niște îngrijorări care sunt în dezbatere, și anume că educația aceasta sexuală care se preconizează se face în școală, indiferent sub ce etichetă va fi introdusă, educație sanitară sau sexuală, nu contează, nu este adecvată nevoilor și capacităților copiilor. Este un argument de luat în calcul, pentru că trebuie văzut cine va stabili că un anume copil din clasa 5AB este la nivelul necesar pentru ca aceste informații să-i fie livrate, să fie înțelese de el și integrate și emoțional încă. Copiii sunt diferiți. Nu faptul că sunt în aceeași clasă sau că au aceeași vârstă sau că sunt născuți în același an îi face pe toți egal. Și de aceea spuneam că familia e cel mai bine pregătită să facă această diferențiere. Deci aici văd o preocupare. Subiect care, și e clar că n-are cum să fie rezolvat instituțional, n-ai cum să-l iei pe copilul Gigel și pe copila Irina și pe unul să-l pui într-un colț și pe altul într-un colț și cineva să-i spună lui ceva și ei ceva sau trei copii și așa mai departe. Nu se poate, efectiv. Și atunci, întrebarea este, care va fi efectul? Că dacă nu pricepe aritmetica, o să o înveți. Și mă rog, mai mult decât să-și încurce banii din buzunar când eu avea, nu se poate întâmpla. Dar aici este un domeniu cu totul sensibil.
Presa,
aici este altceva.
Presa tot a publicat în această perioadă motive pentru care educația sexuală este bine să fie introdusă în școli. Iată, vă dau un exemplu. Pentru că educația sexuală îi ferește pe copii și tineri de abuzuri sexuale. Pentru că educația sexuală țintește să facă din niște persoane tinere care nu știu cum să aibă grijă de sine însele, persoane responsabile care merg la medic. Pentru că educația sexuală îi ajută pe tineri să aibă puterea de a spune nu. Și așa mai departe. Sunt foarte multe astfel de
argumentele
motive publicate.
Argumentele sunt pertinente.
Și de asta întreb. Cum dar ne poziționăm?
Dar nu se spune totul. Că educația sexuală, ca orice gen de educație, stârnește și curiozitatea, mai ales curiozitatea experimentală. Știți cum e, nu pune mâna Gigela acolo că arde focul. E Gigela acolo să duce să experimenteze el dacă arde sau nu. Ori, cu cât vârsta este mai fragedă, cu atât tendința asta de a experimenta ceva ce este nou, este mai necontrolată. Pe măsură ce copilul înaintează în vârstă, capătă mai mult discernământ și așa mai departe. Dar eu sunt de acord că educația asta trebuie făcută. Dar ar trebui făcută în așa fel încât maximul de avantaje să fie obținute cu minimul de dezavantaj. Ori, din câte observ, din însăși dezbaterea care este în societate și nu numai aia din Parlament, lucrurile nu sunt așa de bine așezate. Programa nu e așa de grozavă. Iar experimente nu s-au făcut ca să se vadă care sunt consecințele. Eu nu știu să existe vreun studiu care să facă comparativ cu o grupă de elevi care au primit educație sexuală și cu o altă grupă care n-au primit și să fie urmăriți timp de 10 ani, 15 ani, să vadă care e numărul de gravidități la minore într-o grupă și în alta, care sunt abuzurile sexuale suferite de unii stați, adică să se vadă dacă dă rezultate. E ușor, teoretic, să afirm. Și eu nu spun că este rău.
Oare caracterul opțional ar putea să liniștească apele? Ce să aleagă un părinte creștin? Iată, încă două întrebări.
Opționalul, cum să zic, împacă și capra și varza. Adică, în situația dată în care statul, mă rog, Ministerul Educației, dar nu numai, spune că este necesară și este necesară educația asta și că singura formă care este posibilă, aici nu sunt de acord că e singura formă, dar mă rog, este asta, atunci ar trebui cel puțin părinții să aibă opțiunea da sau ba. Așa cum au la religie, sigur o să-mi sară mulți în cap să spun că religie e una și educația sexuală e alta. Într-un fel da și într-un fel nu.
Iar un părinte creștin, sunteți pastor, ce-i recomandați?
Un părinte creștin își va educa copilul în principiile moralei creștine și acolo intră și comportamentul sexual.
Mulțumesc că sunteți aici. Mergem mai departe, urmărim rubrica Perspective în lumea religioasă, realizată astăzi de Claudiu Țepuș. El ne readuce în prim plan un subiect despre care am mai discutat aici la Lumea Religioasă. În America, școlile publice sunt cea mai mare amenințare pentru libertatea religioasă a țării. De ce? Vă spunem imediat, urmărim, revenim și comentăm.
Conform declarațiilor fostului procuror general al SUA, Bill Barr, într-un discurs recent, el menționa: în prezent, cea mai mare amenințare la adresa libertății religioase în America este climatul din ce în ce mai militant și extrem de laic progresist al sistemului nostru public de învățământ, informează Joy Pullman într-un articol. Bara cărui carieră de succes a demonstrat un devotament profund față de Constituția SUA, a discutat cu Organizația Juridică de Apărare a Libertății Religioase, Alliance Defending Freedom. Împreună au formulat un argument puternic potrivit căruia deciziile luate timp de o jumătate de secol de Curtea Supremă au îndepărtat atât de tare școlile publice americane de neutralitatea religioasă, încât multe includ în prezent o preferință stabilită de guvern pentru ateism. Preferințele guvernului pentru unele convingeri religioase în detrimentul altora sunt neconstituționale conform primului amendament. Deși mulți adulți americani consideră că școlile publice din SUA nu implică religia în educație, epoca aceea a luat sfârșit odată cu copilăria lor, afirmă Barr. Prea mulți americani sunt periculos de inconștienți că școlile publice din zilele noastre instruiesc forțat copiii în convingeri religioase nebiblice. Barr explică modul în care școala publică din SUA, care era în mod explicit creștină, a devenit cel mai mare adversar al religiei în stilul de viață american. El a prezentat o scurtă istorie a sistemului educațional pentru a-și susține punctul de vedere, menționând trei faze istorice. În primă fază, adepții școlilor publice au fost de acord că religia este parte integrată a unei astfel de educații. Nu puteai separa educația morală de religie, a spus el. Astfel, în epoca întemerii Americii, școlile finanțate din banii contribuabililor erau în mod expres religioase. În a doua fază a istoriei sistemului educațional american, s-a demarat o campanie neobosită de secularizare, cu intenția de a elimina orice vestigiu al religiei tradiționale din piața publică. Școlile de stat au devenit rapid principalul câmp de luptă. Aceasta a fost perioada în care Curtea Supremă a cooperat cu politica pentru a eradica creștinismul din educația de stat, de exemplu, prin interzicerea rugăciunii în școli. A treia fază a venit prin eliminarea oricărei urme de religii în școli. Aceasta provocând un vid pentru că a eliminat sistemul explicativ de convingeri care stă la baza valorilor morale. Acum, observăm încercarea de a promova în școli un sistem de convingeri alternative, care este incompatibil cu viziunea religioasă. A spune elevilor că își pot alege sexul nu doar bărbat sau femeie, și orice altceva, și că nimeni altcineva nu are dreptul să spună altceva, nu contrazice doar anumite învățături religioase referitoare la gen, și autoritatea părinților este puternic zdruncinată asupra ideii de drept natural, care face parte integrantă din doctrinele morale ale multor confesiuni religioase. Acest lucru, a spus el, pare a fi o încălcare neconstituțională a libertății de practicare a religiei. Realizăm cât de important este mediul în care copilul învață. Cât de important este să avem o educație bazată pe principii moral-biblice autentice. Realizând pericolul ce stă să cuprindă viitorul copiilor noștri, aș dori să te întreb, ce educație vei alege pentru copilul tău?
Pastorul Valeriu Petrescu se află aici la masa de discuții și comentează pentru noi. Așadar, iată, școlile publice, cea mai mare amenințare pentru libertatea religioasă din Statele Unite ale Americii. Am ascultat câteva argumente. Cum opinați? Ce părere aveți? Cum comentați?
Afirmațiile fostului procuror general al Statelor Unite vizează mai degrabă aspectul juridic și el face apel la argumente juridice, accentuând importanța primului amendament la Constituția Statelor Unite, care consacră separarea statului de biserică. Adevărul este că dintre toate formele de educație, școlile publice sunt cam la coada clasamentului. Pentru că prima formă de educație este cea pe care a gândit-o Dumnezeu. Ea trebuia să se facă în familie, pe vremea nu exista nici biserică, nici școală, ci doar familia, și familiei revenea în totalitate obligația și favoarea asta. Bun, după ce a apărut păcatul în lume, au apărut și școlile și bisericile, ca să compenseze răul produs. Ideal ar fi ca părinții să-și poată trimite în condițiile astea copiii la o școală care are o filozofie care concordă cu propria lor filozofie, fiind în felul ăsta un fel de prelungire a gândirii din familie instituționalizată de data asta. Adică dacă eu sunt ortodox, am posibilitatea să-mi dau copilul la o școală ortodoxă. Dacă eu sunt adventist, pot să-mi dau copilul la o școală adventistă, în așa fel încât între educația primită acasă și cea din școală să existe concordanță și copilul să nu fie pus tot timpul în situația absurdă de a gândi schizoid. Ce cred eu? Ce spune acasă sau ce spune la școală? Bun. Dacă nu există condiția asta, că nu există peste tot, deși America e plină de școli private confesionale, de altfel și în România sunt destule, dacă nu există, atunci avem școala publică, care ar trebui să fie pe cât se poate de neutră din punct de vedere religios. Dar observăm și din expozeul fostului procuror general al Statelor Unite că asta nu s-a întâmplat. Întâi școala a fost preponderent creștină, deci n-a fost neutră, după aia a încercat să scoată creștinismul din școală și acum a trecut în partea ailaltă și introduce în mod preponderent ateismul, care e tot o religie. Așadar, asta este situația. Consecințele, ele se văd în societate și în America și peste tot, pentru că în modul cum sunt formați copiii, așa vor fi cetățenii de peste 10, 20, 50 de ani. Și decăderea morală a Americii, care e o constatare, stăruiește în fața ochilor o carte a lui Barr, care se cheamă O Americă înfricoșătoare, și unde analizează consecințele mai multor elemente, printre care și această apetență către ateism. Consecințele se văd. De altfel, nici România nu stă mai bine, nu-i departe de America și avem, odată cu civilizația și toate relele incluse. Da, eu cred că această apetență de a introduce o religie în locul altei religii, adică eliminăm creștinismul sub toate formele și băgăm ateismul, ca și când asta ar fi știință și ar fi religie. E extrem de periculoasă și urmările se vor vedea foarte repede, din păcate.
Și putem învăța la cei de peste ocean, nu? Putem să ne uităm și să învățăm. Mergem mai departe, pentru că urmează un alt subiect. În ziua de deschidere a primului summit internațional privind libertatea religioasă, care a avut loc la Washington, în perioada 13-15 iulie, secretarul general al Organizației Națiunilor Unite și secretarul general al Alianței Evanghelice Mondiale au semnat o declarație care solicită Citez, apariția unei ordini mondiale cu adevărat drepte și armonioase și stabilirea unei alianțe globale pentru a preveni răspândirea urii comunitare. Evangheliștii tânjesc după prozelitism, spune secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, la fel ca islamul. Deci, în mod natural, va exista concurență. Dar trebuie să ne asigurăm că această competiție are loc într-un mediu pașnic și armonios, a mai spus acesta. Și mai trebuie să știm ceva, că Alianța Evanghelică Mondială a semnat o declarație de cooperare cu o asociație musulmană indoneziană, care are aproximativ 30 până la 50 de milioane de membri. Haideți să punem în ordine aceste informații și să înțelegem ce se întâmplă. Ajutați-ne să înțelegem ce se întâmplă cu acest prim summit de libertate religioasă de la Washington.
Se întâmplă
și
că...
Și declarațiile acestea.
Se întâmplă că se constată că așa nu se mai poate. Adică luptele interconfesionale, luptele între marile religii, creștinism și islamism mai ales, au devenit atât de costisitoare pentru societatea omenească, încât ceva trebuie făcut. Și atunci reprezentanții diverselor religii caută o cale politică de rezolvare a situației.
Ce puteți să ne spuneți de declarațiile acestea?
Declarațiile acestea, ele sunt cu bune intenții, dar ele sunt doar...
Apariția unei ordini mondiale cu adevărat drepte și armonioase.
Da, asta este un deziderat. E, în alte cuvinte, secolul de aur așteptat de omenire în diverse forme, sub diverse ideologii, că o să fie bine și frumos. Nu o să fie nici bine, nici frumos, pentru că Iisus Hristos spunea, n-am venit să aduc pacea, ci am venit să aduc sabia. Atâta timp cât există ideologii diametral opuse, atâta timp cât există religii diametral opuse, n-are cum să fie pace și liniște.
Există o soluție, dați-mi voie să citesc. La acest summit, secretarul general al Organizației Națiunilor Unite a afirmat că, citez, dacă este necesar, societățile tradiționale trebuie să aducă modificări propriilor valori. Ce ar presupune asta?
Asta e o exprimare politică foarte dubioasă și o să vă explic de ce. Weekendul trecut am fost la mine în Bucovina și am prins și ziua de duminică. Și în diverse localități, după cum e obiceiul locului, lumea era la biserică. Nu le era plin și lumea era afară. Unii dintre cei pe care i-am văzut în treacătul mașinii erau îmbrăcați în costumele populare ale zonei, foarte frumoase de altfel și plăcute privitului. A amestecat tradiția cu un conținut religios este una dintre marile șmecherii, așa, îmbrăcate în cuvinte frumoase, care se face. Ce înseamnă societate tradițională? Vrea să spună că societățile care țin la o anumită religie trebuie să mai lase din crezul lor. Uh-huh. Ori, asta ce înseamnă? Ori o comunitate religioasă crede și consideră și apără adevărul pe care îl are, acum nu discut dacă ăla chiar e adevăr sau nu, ori nu. Dar a ciunți din tradiția religioasă a uneia sau a altuia, în speranța că tăind unul ceva și tăind și celălalt ceva, vor putea să se întâlnească, este o iluzie și este o iluzie care ar trebui să nu mai circule, pentru că are deja timp în care s-a dovedit ineficientă. Gândurile sunt frumoase, dorința este legitimă, dar nu cred că o astfel de declarație sau mai multe astfel de declarații vor rezolva problema.
Mai avem o declarație. Libertatea religioasă nu înseamnă că suntem de acord, ci că trăim în pace cu diferențele noastre profunde. De asemenea, include recunoașterea unui acord profund cu privire la dragostea de aproape, demnitatea umană și ajutarea celor vulnerabili. Este posibil așa ceva, ținând cont că în țările musulmane creștinii sunt persecutați?
Aici, libertatea religioasă nu înseamnă că suntem de acord. Sunt de acord. Că nu asta e libertatea religioasă, ci înseamnă pur și simplu să respecti pe celălalt cu ceea ce crede el. Partea a doua a declarației, că este nevoie de un acord profund care include dragostea față de aproapele, demnitatea umană și ajutor pentru persoanele vulnerabile. Aici deja avem probleme, pentru că într-o religie sau alta, aceste chestiuni și dragostea de aproapele și demnitatea umană și ajutor pentru persoane vulnerabile sunt concepute extrem de divers și uneori chiar antagonic. Și atunci este foarte complicat ca pe baza asta să se asigure libertatea. Mai degrabă, libertatea religioasă este apanajul statului, care are instrumentele necesare să țină echilibru între cetățenii săi, care sunt de diverse confesiuni religioase, și să le asigure drepturi egale. Restul este mai degrabă iluzoriu.
Ce a adus acest summit, primul summit internațional privind libertatea religioasă de la Washington, care a avut loc în perioada 13-15 iulie? Ce a adus?
Păi, intenții frumoase, semnarea unor acorduri, declarații cum că o să fie bine și lumea e în stare să se autogestioneze, ceea ce este o iluzie că lumea fără Dumnezeu nu reușește să se gestioneze. A mai adus, a reafirmat ideea asta că putem prin negociere să rezolvăm problemele care sunt extrem de acute. Adică noi nu suntem conștienți de amploarea persecuțiilor religioase care se derulează an de an și, așa cum ați pomenit, creștinismul este în mod pregnant vizat și suferă, dar nu numai creștinismul. O întâlnire de politicieni religioși care încearcă și ei, și nu numai religioși, sigur că era și unul amestecat acolo, care încearcă să facă cât de cât și ceea ce se poate într-o lume haotică, cum este lumea în care trăim.
În câteva secunde, cum s-a văzut lumea religioasă astăzi prin subiectele comentate și cum ne poziționăm?
Interesantă, dinamică, periculoasă, ca întotdeauna, și având o singură speranță, că Dumnezeu va face ordine în lumea asta, religioasă sau nu.
Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici, vă aștept și cu altă ocazie. Aici se încheie emisiunea Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă doresc numai bine!